Oiartzun irratia. Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Aste azkeneroko lez, gaurkuan baitare munduari so, iteko tartia hartuko dugu eta hortarako zeinen laguntza be, Txente Rekondona bino. Egunon, Txente?
Bai, egunon.
Zemuz gea?
Ondo, ia egan egiten aizeon.
Bai. Bai, egan egiteko aukera izango du gaina ego aize honekin, binon Afrikaraka. Ingo du gaurkuan bidaia, ze 50 urte bete dira Marokok mendebaldeko Saharan gaineko kontrola aldarrikartzeko martxa berdea izeneko ekimena abiatu zunetik. 100.000 herritarrek parte hartu zuten bertan Espainian kolonia, oia zen lurraldia kakotxartian berreskuratzeko asmoz. Bino, 50 urte geroago, ze egoeratan dago auzi guzti hau eta zein da Saharako errealitatea gaur egun?
Bai, zuk aipatzen duzun bezala, ez? Justu pasaden zeian bete ziren 50 urte, ba martxa berde famatua, Marruekosetik bultzatutakoa, ba gauzak pixkat hasi zen nahasten are gehiago Sahara inguru horretan. Gainera urteurren honetatik ba gauzak asko esateko izango dugula, baino koinciditu du ere ba azken boladan neurri batzukin eta neurri horiek oso arriskutsuak izaten dira ba etorkizunean Sahara independente bat eta Saharako herriari ba eskubideak bermatzeko egon ziren aukerak, ez. Azken erabaki, nazioarteko azken erabaki hauek ba argi eta garbi konfigurazio berri bat ematen dio bertako gatazkari eta ez dakit ze punturaino ba lehenesten da hemendik aurrera edo lehenesten ari da are gehiago ba marrokiarraren soberania Sahararen etorkizunean eta hori esan duan bezala ba gutxienez eskatzeko moduko errealitate batean kokatzen gaitu.
Ikusita pixka bat ezagutzen ez duenantzako eta martxa berdia itzaiten ari gea, 50. Urte urrena dela, bino, ze izan zen martxa berdia eta oiez, mobilizazio zibila, okupazio politiko planifikatua, ze izan zen zehazki?
Bai, bueno, gogoratu behar dala, ez, gaur egun mendebaldeko Sahara ba Afrikako iparraldean kokatzen dala Atlantiko kostaldean eta ba izaten ditu ia 3.000 kilometro karratu ingurun, urte horretan 1975. Urte horretan kolonia, Espainiako kolonia bat zan, azken kolonia esaten dute batzuek eta ezagututa zan, ba Sahara Espainola bezala, ez? Azaro horretan, ba Marrokiar monarkiatik bultzatutako martxa berde horren bitartez, teorian zibil marrokiar asko juntziren mendebaldeko Sahararaino, ez? Hori ikusita eta jakinda zeko junturatzegoen Estatu Espainolak, Franco hiltzorian zegoen, militarraren nik uste dut koloniei baino estatuari begira egoten ziren, jakinda erruptura demokratikoa, apurketa demokratikoa edo erreformaren apostuaren edo erregimen bera jarraipen aldeko errealitatea kokatzen zan, eta ez ziren gai aurre egiteko ba, aipatutako martxa berdeari. Ez. Ba daudela, egun hauetan ere atera diren, ez? Gauzak nahiko bitxiak, adibidez, ba zibilak omen ziren, argita garbi zibilak izaten baziren, gero dendak montatu zituztenean, denda horiek ba kokapen militar bat euki zuten. Orduan, askok eta askok aipatzen duten zibilen artean marrokiarraren ejertzitoa sartuta omen zegoen. Hau da, aurre egiteko edo zein momentutan Espainiatik eraso bat egongo bazin. Ez? Orduan, horrek bultzatu zuen, azaroan amalauan, ba, Madrilgo akordioak deitzen direnak, eta Marrokiar, Espainiak eta Mauritaniak ba, administrazio transferentzia bat eman zuten. Ez. Baina gaur egun, espimarrotu behar dela, akordioren bitartez ez dela amaitzen Saharako estatusa. Hau da, gaur egun Saharako estatusa lurralde bat kolonizatuta egongo bazan bezala. Estatu espainola administrazio bultzatuko du edo mantenduko du komatxo tartean, baino zain dago deskolonizazio prozedura edo prozesua martxan jartzeko. Hau ikusita, ba, bueno, Saharatik Frente Polisarioa, Saharako ordezkari nagusiak, baldarrikatu zuen, 1976. urtean, Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa, ez? Gehien bat, ba, independentzia aldarrikatzeko, eta lurralde horren independentzia edo estatus berri bat sortzeko. Marruko zen erantzuna orduan bai izan zen inbazio guztiz militarra, eta geroztik, ba, ikusi dugu nola baz, nazio batutik sortu zala Minurso agentzia, hau da, Sahara, Mendebaldeko Sahararen referendum bat bultzatzeko modukoa, eta ba, bueno, ikusten dela naiz eta hola izan ez dela lortu hori aldarrikatzea. Eta geroztik, ba, bueno, guda batean kokatzen da Mendebaldeko Sahara, eta han ere, ba, azken bolada honetan hain famatuak diren arresiak eta olako gaiak, ba, Palestinataz hitz egiten dugunean gehien bat, ba, hemen ere marrokiarraren eskutik arresi bat jarri zan martzan, eta bueno, gaur egun arresi hori mantentzen dela, ez? Egon dela tarte bat non zuetena bultzatu zan Polisariotik, baino momentu honetan berriro teorian guda egongo baziren bezala da bertako errealitatea.
Gaur egungo eguratikan hartago pixkat bueltatzen martxa berdean ondorio hoietara, nola bizitu zuten Sahararrek martxa berdean ondorioak, eta batez ere ez, ze gertatu zitzaien duela 50 urteko martxa horren ondorioz milaka familiei, tropa marokoarrak esantzun bezala ja behin hasi zienean sartu eta bereganatzen herrialdia.
Ba, bueno, alde batetik guda, gudaren ondorio guztiekin, hildakoak eta enfrentamenduak, baina baita ere egon zan desplazamendu oso importantea, ez? Gaur egun ikustet Euskal Herriatik elkartasun mugimendu asko egon direla, eta ba, jende asko gogoratu dela nola, eta gogoratzen du, nola errefuxiatu asko eta asko ba, Argelian lortu zuten babesa, Tidufen inguruan, eta ba, handaude kanpamendu desberdinak, ez, El Ayun, Tiduz bera, markatu, badago Esmara, Rabouni, hau da, bere bizimodua ba, kanpamenduan, eta menpekotasun izugarria nazioartetik iristen diren laguntza. Lagun, giza laguntza eta beste laguntza mota. Eta gero beste zati importante bat, bat gaur egun Marrokiar okupatutapean mantentzen edo egoten direnak, ba, han bai egoera oso oso gogorra ere, zehazken finean denok ezagutu dugu ba, zenolako errealitatea demokrazia eza begibistan dago, eta ba, errepresioa eta eraso bortitzak edo zen momentutan. Eta gero badagola zati bat, zati Atlantikotik urrunago dagoen zatia, Mauritania eta Argeliarekin muga egiten duen tokian, eta hori gaur egun Polisarioak kontrolpean dauka. Enik esango nuke, arresiraino Polisarioak kontrolpean, baino edo zein momentutan posible gala marrokiarretik ba, eraso militar bat martxan jartzea, orduan tentsionamendu toki bat ere izaten dela.
Aipatu duzu Polisario frontia, aipatu duzu, gaur egun zer rol daka? Oraindik askapen mugimendu gisa funtzionatzen du edo ahulduz junda denboa pasa ala?
Ez, nik uste dut argi eta garbi da gaur egungo ordezkari nagusia herri saharauietaz hitz egiten baldin badugu, ez? Mantentzen du ikurra altzatuta, herriaren babesa begibistan da, jendea juten bada bai kanpamenduetara edo aukera baldin badu gero ta saiagoa, ba marrokiar okupazio dagoen guneetan, ba ikusiko dula nola polisarioaren babesa izugarria izaten dela jenderen aldetik. Gan ez dago zalantzarik haiek direla, ba ordezkari nagusia eta mantentzen du esan duan bezala, bai independentziaren aldeko ikurra eta baita ere autodeterminazioaren aldeko referenduna, ez? Azken finean hori da polisariotik eta saharatik bultzatzen den irtenbidea, saharauiak erabakitzea, ba haien etorkizuna. Gero aspekto teknikok egongo dira, ez? Honen inguruan, baina bueno, printzipioz polisarioa bai dala dudarik gabe protagonista nagusia Sahararen aldetik.
Tindufekoa bezalako refusiatu kanpamentuak aipatu duzu, ideia batiteko nolakua da bertan eguneroko bizitza Sahararentzat eta bizkat ere bai bizi itxaropena eta aurrea begirako ez dakit, hoi itxaropen hoi 50 urte igar ondoren, gaztiek batez ere badute etxea bueltatzeko eta belaunaldi berriak badute etxea bueltatzeko idealoi edo helburuei?
Hombre, hemen erronka nagusia mantentzen dela nik esango nuke bide beretik, hau da, topatu behar dela irten bide adostua bi alde nagusien artean, Marruekos eta Sahara edo Frente Polisarioren aldetik, ez? Eta oidana aterpe argi batekin, Sahararen autodeterminazioaren eskubidea, ez? Baino, zuk aipatzen duzu, kanpamentuetan egoera oso larria da, denbora guztietan. Esan beharra dago, pandemiatik honea gauzak okertu direla zeharo, mendekotasuna oso altua izaten da, kanpotik jasotzen dituzten laguntzaren aldetik, eta denok dakigu, ba, COVID-ekin, ba, gauza horiek nahiko saltasun izugarriak ekarri digu, ez? Tindufen eta olako tokietan, esan duen bezala, ba, kanpamentuak dira, kanpamentuak ba, dendekin eta olako errealitatea, kontutan hartu behar dela, basamortuan kokatzen dela, hau da, ez dituztela hainbeste aukerak garatzeko, ba, gauzak hemen mendebaldean normalak izango zirenak, baita ere gabezi materialak oso altuak izaten direla, baita ere martxan jartzeko kooperatiba txikiak eta olako errealitateak, baina poliki-poliki, ba, bueno, bizimodu horren aritik tira aurrera egiten dute hala edo nola, ez? Eta leheno esan dudan bezala, ez? Badago marrokiarrek kontrolpean dago mendebaldeko Sahara eta han, ba, bueno, egunero jasotzen ditugun eta publikatzen dira ba giza eskubideen inguruko botsaketak, zenolako zailtasunak ba nazioartetik begirali moduan joeten diren ordezkaritzak, hemen Euskal Herritik behin eta berriro ba parlamentariak edo zinegotzi eta alkateak ezin izan dutela gune hoietara iristea, begibistan da marrokiar bagazan Israelek egiten duen bezala iskutatu nahi dula errealitate gordin hori, eta hori ba, beste errealitatea esan duan bezala oso gordina denontzat, ez.
Epatuzu mendebaldeko Saharako lurretan bizi dien herritarren egoera, binon badakate nolabait esateko gune batian kokatzen da konfliktu esplizito hoi edo lurralde guztian zehar bai okupazioan bitartez, bai militarren bitartez jazarriak dia biztanleak?
Ba, argi dagola, zu okupaziopean zaudenean ikusten degula eta parekotasun bat topatzeko da gaur egungo Palestina, ez jendea ikusteko. Hau da, baduzu Gaza, baduzu Cisjordania, Jerusalen eta leku guztietan ba, egoera, naiz eta nivela, bortizkeriaren nivela edo maila desberdina izan, argi dagola okupatzaileak erabiltzen ditu tresna guztiak, ba, isiltzeko edo errepresioa bultzatzeko ba, bertakoei begira, eta hori gauza bera gertatzen da mendebaldeko Saharak. Esan duan bezala, okupatuta dauden gunean, ba, han argi eta garbi, populazioaren aldetik ere ematen ari da aldaketa bat. Kolonizazioa hitz egiten dugunean, ba hori da, ez? Kolonizazioz bakarrik militarra, baita da demografikoki, ba marrokiar asko juten ari direla mendebaldeko Sahara, langile moduan edo beste gauzaren bitartez, eta gero ba Polisarioren pean dagoen guneetan, ba azken finean han bai guda egoera bat, naiz eta lasaiago komatxo tartean lasaiago edo askeago bizi, azken finean beti da, duzula arrisku hori bihurtzea zure ingurua, zure etxea, zure bizileku ba ea frente bat, ez? Fronte militar bat. Orduan, ba ez dala erresa, baina nik esango duke okupazioaren ondorioak berdinak dira Palestinan, Saharan eta Euskal Herrian, ez?
Biztanleria idago kionez, txente, ze kopurutaz hitz egitera igaz, eh? Zenbat saharar bizidia, errefuxiatu kanpamendutan, mendebaldeko saharan estimazio bat iten da, edo badago kopuru ofizialik edo?
Ba, egia esan, omen dagola, bainoan harrapatu nauzu zeren datuetan galtzen naizela, baino hola pixkat jagiteko edo argi, ikusteko momentu honetan, Marrokiarpean dagoen lurra 180 da.
Vale.
Eta horrek, bueno, adierazten digu hala edo nola, ba, zenolako errealitate orokorrean topatzen dugu mendebaldeko Saharan. Baina zaila da gaur egun demografikoki zenbat dauden errefuxiatu gisa jakitea zehatzmeat, baino zenbaki importantea da. Eta Marrokiarpean dagoen gunetan edo okupatuta dauden guneetan, han bai desoreka azken urtetan izugarria izaten ari dela marrokiarraren alde.
Aigaitz egiten, noi 50 urte pasadien honetan, lehenik eta behin Espainian kolonia zen, orain marokoarrek dute erabat hartuta esan bezala 180 batean, ze interes ezkutatzen da guzti honen atzian, ze interes du Marokok mantentzeko Sahara bere kolonia gisa?
Bueno, bata izango da politikoa, ez? Marrokiarraren buruan beti egondala, haiek aipatzen dute, ez, mendebaldeko Sahara Marrokiarraren erreinuaren zati bat izan dela, eta haientzat oso importantea da mantentzea lurraldearen batasuna, ez? Horregatik ikuspegi politiko batetik aldarrikatzen dute hori. Bitxia da, ze azken finean ere handaude beste bigune, Ceuta eta Melilla, eta ez dakigu ze punturaino hori ere izan behar ziren marokiarraren guneak, ez? Nik esango nuke askoz naturalagoak izango ziren marokiarraren parte mendebaldeko Sahara baino. Bestaldetik, argi eta garbi, ez? Kontutan hartu behar dela, Sahara, esan dugu, mendebaldeko Sahara, basamortua, irudia, baldin badugu, aberastasuna badagola, aberastasuna energetikoa esplotatu gabe omen dagoela, eta baita ere esplotatuta izaten ari dela, da alde batetik fosfatoak, fosfatos oso aberatsa da mendebaldeko Sahara, eta baita ere arrantza. Ezin dugu astu, Euskal Herritik ere ba akordioak edo bai, nik esango duke akordioak egiten direla marrokiarrarekin, eta orain arte nazioarte mailan legeak esaten zuen ezin zala ikuspegi komertzial batetik harremanan mantendu okupatuta dagoen mendebaldeko Saharan, ez? Ezin dala onartu okupazio hori, berez ezin dala Marruekosekin adostu inungo planik. Hori hola da, legea hola markatu du, baino esan dudan bezala hasieran, urte honetan Europar Batasunak bere moral berriro ere erakusten, ba, beste lege bat sortu dulo, ala edo nola zirrikitu baten bitartez posible dela hori baztertzea. Eta askotan entzuten dugu, un mundoko normas aldarrikatzen dela Europar Batasunetik, ikusten degula normoie gustatzen ezaionean aldatzeko pres dagola. Normak bai, baldintzak bai, baino beti bere aldekoak. Ez, eta hori nik uste dut oso salagarria. Eta hirugarren helburua marrokiarra ikuspegitik izango zala kokapen geoestrategikoa, ez? mapa batera begiratzen baldin badegu, iparraldeko iparraldeko Afrika zati hori Marruekospean egoten den Sahara gehi Marruekos bera, ba, geostrategikokik oso oso importantea da, zehartzen dula bai Mediterraneoren zati importante bat, Gibraltarraren pare-parean kokatzen dana ere, eta baita ere nola ez, jeisten da Kanariar tera, ez? Orduan, geostrategiko ikuspegitik Atlantiko bestaldean dagoen gigante edo erraldoi amerikanoei begira, ba, puntu oso importantea, eta zer esanik ez, ba, Europan dauden beste potentzien aldetik, ba, bai Frantzia eta besteak, ba, hortik ba, sarrera gisa Afrika osotasunean. Eta are gehiago ikusita, ba, ondoan dugula Argelia, ez dagoela oso ondo ikusita mendebaldean, haien jarrera tinkoengatik, eta gero baita ere, ba, Marruekospean gertatzen ari diren mugimendua Sahelin buruan, ez? Berez, nik esango nuke bai politikoa, bai ekonomikoa eta nola ez geostrategikoa dira interes nagusiak.
Patut juzu, bai Mauritania, bai Argel, Argelia, hau esan da, inguruan, inguratzen dituzten herrialdiak kontuan edukita badaka Saharak hor aliatua edo izan daiteken herrialderen bat? Bere bai, borroka hontan.
Bai, nik esango nuke Argelia argi eta garbi mantentzen dula bere jarrera tinkoa, babesa ematen, kanpamentua mantentzen, baita ere nazioarte mailan ba, esparru gehienetan aldarrikatzen Sahararen eskubidea autodeterminaziorako. Egia da ere, Argelian momentu honetan ba, gauzak ez direla errezak izaten, ez? Oso aberatza da, baino markatuta dago mapa batean, ez dakit etxetxuriko mapan edo Europar Batasunaren mapa, eta horren arira ba, saiakerak egoten ari direla behin eta berriro Argelian desestabilizazio bat sortzeko. Ez dala aztu behar Argelia Gazaren aldetik oso aberatza dala, beti izan dala bai Sahararen aldeko jarrera mantendu izan duena eta beste askatzalde mugimenduaren aldeko jarrerak ere mantendu dituzte, eta hori ez du gustoko ez Bruselasen ez Washingtonen. Baino hori kenduta esango nuke gaur egun mendebaldeko Sahararen babesa ba hegoaldean ere topatzen degula, ez mundu honetan aldatzen ari dala. Nik esango nuke Errusia oraindik ere mantentzen dula, baino hau ja jungo ginala ba, joku handi batera, ez? Eta joku handi horretan ba, interesak eta agendak askotan kontrasanak sortzen dituzte eta zaila da. Baino momentu honetan egia da instituzioen aldetik babesa gero eta gutxigo. Eta bai dagola kriston babesa, herri babesa ba, leku askotan, bai Euskal Herrian, bai Estatu Espainolean, bai estatu frantziarrean, nun nahi, baino berez ikuspegi ofizial batetik han ere bagabeziak gero eta nabariagoak herri saharauen.
Aipatu dugu ez, naziarteko komunitateak, bueno, Europar Batasunan azkeneko, bueno, moral dikotomiko honen betiko historioak, aipatu duzu baita ez, herri mugimenduan kasua, Euskal Herriak badu ez, bereziki urte hauetan gut bentsat txikitatikan, hartu dugun iturri bat kasu hauekin ba, elkartasuna adierazteko eta laguntza humanitario hau elkartasun mugimendu hauek badute benetan eraginik Saharako edo Saharauien errealitatean?
Bai, gainera haiek herri oso eskertuta dagola ikusita olako babesa eta azken finean, adibidez, udako umeen bidaiekin kriston oxigenoa ere suposatzen dela haientzat eta bueltatzen dira ba, berrituak bezala, ez, urte gogor baten ondorioz. Eta nik esango nuke berriro parekotasunak topatzen, badala posible naiz eta instituzioak eta gune ofizialak alde batetik jo eta herriak beste aldetik, azkenean populazioak, herriak berak badu aukera gauzak aldatzeko, Palestinan ikusi izan dugun bezala, egia da epe laburrean ez direla emaitzik askotan ikusten, baino epe ertain edo luzera mantentzea babes hori oso oso importantea da. Nik esango nuke gainera gaur egun elkartasun ikuspegitik haiek esaten diguten bezala gauzak asko egiteko egin dezakegun, ez, alde batetik ba, begibistan jartzea Saharatik iristen zaizkigun abotzak, abotzak horiek askotan ibilbide diplomatikotik kanpo bultzatu behar direla, zeren instituzio ofizialetan gero eta zailago izaten dela. Bestaldetik, bai mantendu behar dela presioia parlamentuetan, instituzioetan, baino baita ere sortu batasun, hiritarraren batasunak bultzatzeko, eta gehien bat aipatutako akordio komertzialaren kontrako jarrerak tinkoak mantentzea, eta azkenean, behin eta berriro esaten digute, eskatu behar dela, gaur egun dagoen nazioarte mailan legealdia aplikatzea baitare Saharan, ez? Eta horrek ekarriko du, ba, segurazki, irtenbide justua, eta han bai mantendu behar dela azken momentu arte, ba, Sahararen herriaren erabakiaren ahalmena mantendu behar dela bai ala bai erreferendun osatu edo egin arte.
Faktora be guztiak ikusita aipatu zuain erreferendum hitza bukatzea aieka txente, etorkizunai beira jarrita, posible da erreferendum eta bake bidezko irtenbide bat, edo gatazka hau izoste prozesu batian hildatekela ustezu?
Ba, ez dakit izoste, baino ahaztu bai, ez, eta ahazten bada, eta gainera karakterizazioa kentzen bazaio, zin dugu ahaztu hasieran esan duguna, deskolonizazio prozesu bat zain dago, oraindik ere, horri buelta ematen bazaio, ba, hankaz gora jarriko dala esan dako guztiak, baino baita ere nik esango nuke, ba, mundu honetan dagoen orden juridik hori ere, ba, zailtasun edo hankaz gora ere jarriko dala bera, ez? Orduan oso zaila izango dala defendatzea holako argudioak entzuten dugunean zerren alde dago mendebaldeko potentzia guztie. Berez, zailtasunak, baino Palestinaren kasuan bezala, ba, Saharagoerrak esaten dute haiek ere resilientzia izugarrizko kapazitate dute, eta orain arte, ba, naiz eta zailtasun guztiak maiganean jarri, besteen laguntza mantentzen bada eta haiek ere han egongo direla, ba, bueno, agian bai posibili izango dela. Erresa ez dela izango, hori bai. Eta gero eta zailagoa izango bada da ere. Baina, bueno, tira, ikusiko dugu.
Bueno, esperantza mezu horrekin, agurtuko zaio gutxen desan bezala, ez, martxa berdean 50. urte hurrena oroitzapena baino gehiago da, historia, memoria eta justizien arteko borroka hau. Mil esker, esan bezala ahaztu berreztegun borroka eta auzi hau berriro mai gainean jartzeagatik txente, eta hoxe, datorren astean, ba, ikusiko dugu elkar eta itzaingo dugu beste gauza baten inguruan.
Bai, eskerrik asko eta ondo izan.
Oiartzun irratian, mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.